γενικότερα, γιατί περνάμε τις αγωνίες μας. Εδώ στο Ηράκλειο, στην ΕΛΜΕ και στο Διοικητικό Συμβούλιο είχαμε μία αλλαγή. Έχουμε νέα πρόεδρο, την κυρία Αρετή Σπαχή. Συχνά την ακούτε να μιλάει εδώ στην εκπομπή μας, οπότε έχουμε χρόνο βεβαίως και όποτε υπάρχει θέμα για να συζητήσουμε. Πλέον από τη θέση της Προέδρου, συγχαρητήρια κυρία Σπαχή, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους φίλους τους ακροατές, τους συναδέλφους και τις αδέλφες, τους γονείς και τους μαθητές μας. Ναι, έχουμε μια αλλαγή στην πάλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΜΕ. Είμαι νέα πρόεδρος από το χώρο της αγωνιστικής παρέμβασης, αντιπρόεδρος και είμαι από το χώρο των αγωνιστικών κινήσεων και γραμματέας από τον χώρο της αριστερής παρέμβασης της πυρήσης. Έχει δημιουργηθεί ένα νέο προεδρείο στη βάση ενός αγωνιστικού προγραμματικού πλαισίου δράσης. Ένα πλαίσιο δράσης το οποίο δείχνει τη δυναμική του ήδη με την ανάληψη των νέων αξιωμάτων και των νέων καθηκόντων, γιατί δεν προλάβαμε να αναλάβουμε καθηκόντα και δεχτήκαμε την επίθεση από την κυρία Κεραμέως.
Για την αξιολόγηση, λέτε, ναι.
Βεβαίως. Μετά από 42 χρόνια στην ουσία, επιδιώκει να επιβάλλει ξανά στον επιθεωρητισμό την πειθάρχηση, την καταστολή και βέβαια την ιδιωτικοποίηση του πολίου, γιατί στην πραγματικότητα αξιολόγηση σημαίνει εισαγωγή ιδιωτικο-οικονομικών κριτηρίων, λειτουργία του πολίου, διαβάθμιση, κατηγοριοποίηση και βέβαια δραματική υποβάθμιση των επιπλέον των σπουδών. Το σχολείο γίνεται πλέον το σχολείο της αγοράς, είναι το σχολείο το οποίο είναι συνδεμένο με τους νόμους του ανταγωνισμού. Οι βασικές καταστήσεις του λόγου διδακτών καταργούνται, ο διευθυντής γίνεται μάναντερ και βεβαίως εδώ πρόκειται για μια συνολικότερη επίθεση που αποδομεί το σύνολο των καταστήσεων των εργασιακών, των δημοκρατικών, των συνδικαλιστικών του εκπαιδευτικού κινήματος τα τελευταία 50 χρόνια.
Θα υπάρξει αντίδραση? Από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, εσείς θα ξεκινήσετε ενημερώσεις στους συναδέλφους σας στα σχολεία, έτσι, για να δείτε.
Ήδη, κύριε Παπαδάκη, έχουμε ξεκινήσει. Πήραμε απόφαση στο τελευταίο πρώτο συμβούλιο, την προηγούμενη Δευτέρα δηλαδή, και ξεκινήσαμε ήδη τις ενημερωτικές συναντήσεις των όμορων σχολείων. Θες έγινε μια τέτοια συνάντηση στο τρίτο ΓΕΛ με τα σχολεία του Κέντρου και της Βούπολης. Τη Δευτέρα έχουμε μια δεύτερη συνάντηση, το μεσημέρι δηλαδή τη Δευτέρα, όπου θα έρθουν οι συνάδελφοι από τα σχολεία τη Δυτική Ζώνη, για να το πω έτσι γενικά, και την επόμενη Τετάρτη από τα σχολεία τη Ανατολική Ζώνη τη πόλη μα, με βασικό στόχο την ενημέρωση των συναδέλφων και βέβαια τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιούμε την επόμενη Πέμπτη. Που είναι 2 του Φλεβάρι.
Θα συνεχίσετε και με τα σχολεία, θέλω να πω, της περιφέρειας, φαντάζομαι.
Ναι, βεβαίως και τα σχολεία της Κυπέτρου, έτσι κι αλλιώς είναι το πρόγραμμά μας. Δεν έχουμε προλάβει όμως ακόμα και να συμμετάσχουμε τα προγράμματα, να δούμε, να το προγραμματίσουμε. Η Γενική Συνέλευση, έτσι κι αλλιώς, είναι ένα σώμα που συμπεριλαμβάνει όλους τους προσώπους και όλα τα μέλη και όλους τους συναδέλφους. Θέλω να τονίσω ένα πράγμα. Η κυβέρνηση με την τακτική του εθνιδιασμού που τήρει συνήθως τη σύγχρονη τροπολογία και άσχετο νομοσχέδιο και επιβάλλει ουσιαστικά το ρόπαλο του επιθεωρητή αστυνόμου. Αυτό κάνει. Είναι ένα μαύρο αντιδραστικό, απαράδεκτο αντιπαιδαγωγικό μέτρο το οποίο επιβάλλει πρώτα την πνευματική ανελευθερία, το συνειδησιακό πιθανογκασμό, μας γυρίζει σε μαύρες σκοτεινές εποχές και η Νέα Δημοκρατία είναι σύμβολο αυτών των εποχών, να το πούμε. Όλη η πολιτική της, από την πολιτική της ακρίβειας, της φτώχειας, την εκταπείωση των μισθών, την μετατροπή της οικονομικής πολιτικής σε πολιτική δημόσιας τάξης την περίοδο της καραντίνας, την καταστολή, τη δίωξη ουσιαστικά των κομματιών και των αγωνιστών, όλα αυτά επιβεβαιώνουν ότι είναι μια βαθιά αντιδραστική αντιλαϊκή κυβέρνηση, η οποία, δεν ξέρω τι λέει ο κύριος Μητσοτάκης, εμπιστοσύνη πάντως δεν έχει αυτό. Ο κόσμος πίστη, δηλαδή, ο κόσμος δεν πληρώνει καθόλου. Έτσι. Για να μπούμε και λίγο στην επικαιρότητα.
Αυτό έτσι κι αλλιώς θα το δείξει ο κόσμος όταν θα πάει στην κάλπη. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, επειδή υπάρχει βέβαια και η αντίθετη άποψη, για ποιο λόγο δεν δέχεστε την αξιολόγηση, πέρα από αυτά που μας αναφέρατε τώρα? Ποιος μπορεί να κρίνει έναν εκπαιδευτικό αν είναι άξιος να διδάσκει σε ένα σχολείο?
Πολύ καλή ερώτηση, γιατί ουσιαστικά μου δίνετε την ευκαιρία να απαντήσω. Καταρχάς, η λέξη αξιολόγηση έχει ένα θετικό σήμα. Έχει ένα θεματολογικό πυρήνα, δηλαδή. Μια και είμαι φιλόλογος, έτσι να μου αρέσει.
Βεβαίως, βεβαίως.
Δεν πρόκειται όμως για καμία αξιολόγηση. Για καμία άξια λόγου πράξη. Είναι όλες οι διαδικασίες ανάξιες λόγου. Θα ξεκινήσω πρώτα-πρώτα από τον νέο θεσμό του επιθεωρητή που επιβάλλει η κυρία Κεράμενα. Όχι μόνο δεν είναι εκθεσμός ακόμα και του Υπουργείου, να πούμε το αστικό κράτος, είναι μια αντιδραστική αναδιάρθρωση η οποία δείχνει το σκληρό πρόσωπο της ηγεσίας του Υπουργείου. Ο επιθεωρητής, καταρχάς, είναι ένα σύμβολο παιδαγωγικής ελευθερίας και νομίζω το ξέρει ο κόσμος μας. Ο δάσκαλος πρέπει να είναι καταρχάς συνειδησιακά ελεύθερος για να παράγει. Mm-hmm. Αν δεν θέλουμε όμως ένα δάσκαλο να σκέφτεται ελεύθερα, να συλλογάται ελεύθερα για να συλλογάται καλά, όπως έλεγε ο Ρίδας, σίγουρα τότε θέλουμε ένα κλάδο στην πραγματικότητα δάσκαλο, συγκεκριμένο, υποταγμένο, φοβισμένο, ο οποίος θα είναι διεκπεραιωτής ενός υποποιημένου έργου μέσα στην τάξη, σε ένα σχολείο το οποίο θα είναι ουσιαστικά παιδοφυλακτήριο. Το έχουμε ξαναπεί και από αυτό το βήμα, κύριε Παπαδάκη, το ζήτημα της αξιολόγησης. Δεν αφορά μόνο τον πιθαναγκασμό του κινησιακού έλεγχου. Είναι δεμένο με την διάλυση των δραστικότερων κατακτήσεων του εκπαιδευτικού κινήματος στον χώρο της εκπαίδευσης. Τι εννοώ? Ότι η ατομική αξιολόγηση συνδέεται με αυτό που λέμε αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, εσωτερική και εξωτερική. Που σημαίνει ότι τα σχολεία διαβαθμίζονται με βάση την επίδοση των μαθητών τους. Άρα, αναγκαστικά έχουμε κοινωνικές τακτικές δόνες στο χώρο του σχολείου. Η επίδοση, το ξέρουμε καλά, ότι καθορίζεται από την καταγωγή των παιδιών, από τις προϋποθέσεις που έχουν στην πραγματικότητα να αγοράσουν τη γνώση. Άρα, τα ενισχυμένα παιδιά των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων έχουν επίδοση. Είναι λοιπόν τα σχολεία της πρώτης ζώνης, τα οποία θα έχουν και θα ανήκουν στην Α κατηγορία. Δεύτερη, θα ανήκουν τα παιδιά που έχουν χαμηλότερη επίδοση. Στην τρίτη, ακόμα χαμηλότερα και ούτω καθεξής. Άρα τα σχολεία τα διαβαθμισμένα θα έχουν διαβαθμισμένους εκπαιδευτικούς. Αυτό αυτόματα, κύριε Παπαδάκη, σημαίνει ότι καταργείται η οργανική θέση. Καταργείται η σταθερή και μόνιμη δουλειά. Αυτό επομένως κινητά βόμβα στα θεμέλια του σχολείου. Αντιλαμβάνεστε ότι η αξιολόγηση είναι τελείως ανάκτια πράξη. Όταν εισπάγεται ως μέτρο για να καταργήσει τη μονιμότητα, γιατί ο καθένας συνάδελφος θα αναζητεί ώρες το εξής και θα λέει σε ποια ζώνη σχολείου είμαι εγώ ο αξιολογημένος, και είτε απεριμένος είτε προηγμένος δεν ενδιαφέρει το τι θα πάρει. Το ζήτημα είναι ότι δεν θα έχει ένα σχολείο, δεν θα έχει σταθερή εργασία, δεν θα έχει οργανική θέση.
Ναι.
Θα είναι διαβαθμισμένο, ναι. Λοιπόν, και ανάλογα με τη διαβάθμιση τη ατομική αξιολόγηση του, θα τοποθετηθεί για κάποια χρονική περίοδο, μια χρονιά δραστική, δύο, δεν ξέρω, στο αντίστοιχο σχολείο τη αντίστοιχη ζώνη. Άρα έχουμε σύνδεση δύο μορφών επίθεση, που είναι η μία η κατηγοριοποίηση των σχολείων, απαράδεκτο μέτρο, γιατί επιτείνει ουσιαστικά την ταξική δόμηση του σχολείου. Το σύστημα αυτό που ζούμε είναι κοινωνικά άδικο, ξέρουμε όλοι, έτσι, πλήττονται βαθύτατα τα γαλαϊκά σώματα. Το σχολείο δεν εκτελείται στους ανισότητες, όμως εμείς λέμε ότι θέλουμε να ανοίξουμε ένα ορίζοντα μόρφωση για τα γαλαϊκά στρώματα, εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον τυπικά, να μην είναι διαβαθμισμένα τα σχολεία, ώστε να έχουμε το σχολείο των ολίγων λεπτών και το σχολείο των βολών και φτωχών, που θα είναι απομορφωμένοι ουσιαστικά καταδικασμένοι στην αμορφωσιά και στο περιθώριο. Γιατί αυτό κάνει.
Κυρία, ναι, Πείτε μου αυτό, γιατί θέλω να αναφερθούμε λίγο και στο ψήφισμα για την επαναφορά των κοινωνικών επιστημών στα σχολεία.
Ναι, είναι πολύ βασικό ψήφισμα. Ότι το μοντέλο είναι το δημόσιο σχολείο της Αγγλίας, το οποίο είναι ουσιαστικά σαν το φυλακτήριο, δεν έχει καμία σταθερή εργασία, δεν έχει περιεχόμενο. Οι συνάδελφοι, οι εκπαιδευτικοί εκεί παρετούνται. Το ίδιο είναι και το αμερικάνικο μοντέλο. Το ίδιο είναι το φιλανδικό. Αυτό λοιπόν το μοντέλο της απομόρφωσης, της ελαστικής απασχόλησης και της ευέλικτης πληροφορίας, η κυρία Κεραμένος θέλει να το επιβάλλει και μάλιστα στο παραπέντε των εκλογών ουσιαστικά λέει οφείλω τον αστυνόμο επιθεωρητή το σχολείο γιατί αυτή είναι η πολιτική μου. Της απαντάμε λοιπόν ότι το μέτρο δεν πρόκειται να πράξει, όχι γιατί το λέω εγώ ο πρόεδρος,
ναι,
Ηρακλείου, αλλά γιατί το λέει η δάση, η συντριπτική πλειονότητα του κλάδου μας τώρα και 42 χρόνια. Και τη φωνή του λαού, όποιος δεν την ακούει, εισπράττει οργή και καταδίκη. Όχι εμπιστοσύνη, ανεμπιστοσύνη και καταδίκη. Και αυτό φάνηκε μέχρι τώρα σε όλες τις λειτουργίες του κλάδου. Μαζική συμμετοχή την απεργία της 9 του Νοέμβρη, μαζική καταδίκη και αποχή από το μέτρο της αξιολόγησης. Είναι ένα άταφο δεκτός, αυτό που λένε αξιολόγηση. Η ενεργοποίηση των συναδελφών ήδη αυτή την περίοδο ενάντια σε αυτό το αντιδραστικό μέτρο. Έχουμε μια δημοκρατική βάση και κυρίως έχουμε δασκάλους με ψηλά το κεφάλι και την απέτηση. Και να πω αυτό το που λέει ο Βάγκον, γανιάσατε δάσκαλοι να σε μάθω, να είμαι εγώ, να θέλω, να μαθαίνω και να θέλω, αυτό δεν ισχύει για τους δασκάλους πλέον. Δεν είναι οι δάσκαλοι που θέλουν να ξεμάθουν με αυτές τους. Είμαστε οι δάσκαλοι που θέλουν να μάθουν οι μαθητές μας. Αυτό το έχουμε κατοχυρώσει. Έχουμε ιστορία του παιδικού κινήματος και των αγώνων πίσω μας από τη δεκαετία του 60. Και αυτή την ιστορία θέλει να την καταργήσει η κυρία Κεραμίου και κομπάζει ότι επιτέλους μετά από 40 χρόνια εγώ θα επιβάλλω ουσιαστικά το βούρδουλο να το πω έτσι.
Κυρία Σφαχή, σχολιάστε μου σας παρακαλώ και αυτό που σας ρώτησα, θέλω να πω με την επαναφορά των, που ζητάτε δηλαδή την επαναφορά των κοινωνικών.
Είναι ένα πολύ, πολύ κεντρικό ζήτημα. Μία από τις αντιδραστικές διακόψεις που έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην εκπαίδευση ήταν ότι κατάργησε το μαθήματα των κοινωνικών επιστημών. Κοινωνιολογία, πολιτικές επιστήμες, αυτά τα μαθήματα από τη φύση τους ανοίγουν ένα παράθυρο κοινωνικού προβληματισμού και ευαισθητοποίηση. Κύριε Παπαδάκη, και το θέλουμε όλοι. Αντί λοιπόν να παραμείνουν αυτά τα μαθήματα και να διευρυνθούν στην πραγματικότητα και οι τομείς, γιατί πολλές άλλες πλευρές των κοινωνικών επιστημών είναι έξω, κοινωνική ανθρωπολογία, να πω παραδείγματος χάρη, έτσι, καταργήθηκαν. Για μια νυχτή θεωρήθηκαν επομένως επικίνδυνα, γιατί ως τέτοια μαθήματα κοινωνικής αφύπνισης, ιστορικο-κοινωνική παιδεία, δίνουν κάποια κριτήρια και ένα εξοπλισμό στα παιδιά σε μια περίοδο καταστολής, καταπίεσης, στόχιας, να σκεφτούν και να αναζητήσουν τα αίτια, να φωτίσουν τα αίτια. Και αυτά λοιπόν τα φωτισμένα μυαλά και αυτή την αναζήτηση των αιτίων της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης δεν τη θέλει η κυρία Κεραμέως, δεν τη θέλει η ΥΠΕΦ, τη θέλουμε εμείς όμως. Ζητούμε την επαναφορά των μαθημάτων των κοινωνικών επιστημών και τη διεύρυνση των προγραμμάτων του προγράμματος σπουδών με τα μαθήματα όχι μόνο των κοινωνικών επιστημών αλλά και της καλλιτεχνικής παιδείας. Γιατί είχαμε και ένα τέτοιο ζήτημα πρόσφατα. Τα μαθήματα της καλλιτεχνικής παιδείας στην ουσία είναι έξω από την εκπαίδευση ενώ έχουν προσφύγει οι συνάδελφοι των καλλιτεχνικών μαθημάτων στο Συμβούλιο Επικρατείας και έχει βγει αντισυνταγματική ρήτρηση του Υπουργείου, το Υπουργείο εξακολουθεί και επιμένει να τα έχει έξω όπως φυσικάνει και με τα μαθήματα των κοινωνικών επιστημών. Δηλαδή, η κυβέρνηση χτυπάει σε όλα τα επίπεδα. Σε ό,τι αφορά τις δημοκρατικές καταστήσεις, το πρόγραμμα σπουδών. Σε ό,τι αφορά τα δημοκρατικά δικαιώματα του συλλόγου διδασκόντων. Σε ό,τι αφορά το μισθό, που είναι μισθός πείνας. Σε ό,τι αφορά την σταθερή και μόνιμη δουλειά. Και σε ό,τι αφορά την δημοδιόρυνση. Μία κουβέντα, κύριε Παπαδάκη, για την δημοδιόρυνση.
Ναι.
Θέλω να απευθυνθώ στους συναδέλφους δημοδιόρυνσης να τους καλέσω στην συνέλευση της ΕΛΜΕ 2 του μήνα και να τους τονίσω ότι δεν είναι μόνοι τους. Η διεκδίκηση του δίκαιου αιτήματος της μονιμοποίησης τους είναι υπόθεση του σωματείου της ΕΛΜΕ, της ΟΛΜΕ των συναδέρφων. Αυτός ο αγώνας είναι κοινός. Η κυβέρνηση θέλει να διαιρέσει, να δικοτομήσει και να διασπάσει. Και γι' αυτό ουσιαστικά δήλωσε ότι θα ξεκινήσει την ατομική αξιολόγηση μέσω του επιθεωρητή από τους νεοδιόρυθμους. Επειδή τους θεωρεί ευάλωτους. Και όντως είναι οι πλέον κλειτώμενοι συνάδελφοι. Είναι αυτοί που 15-20 χρόνια ήταν στη γαρά στην ελαστική απασχολήση. Εμείς τους στηρίξαμε και τους στηρίζουμε. Διεκδικήσαμε τη μονιμοποίησή τους και τώρα διεκδικούμε την αναγνώριση της δόκιμης υπηρεσίας τους χωρίς αξιολόγηση. Θέλαμε λοιπόν να γίνει αυτό που γινόταν και παλιά. Μια τυπική πράξη αναγνώρισης της δόκιμης υπηρεσίας και μονιμοποίηση χωρίς καμία αξιολόγηση των συναδέρφων. Νεοδιόριστον, είτε είναι της ειδικής αγωγής, είτε όχι. Γιατί το μέτρο αυτό αφορά όλου. Και εν πάση περιπτώσει, αν η κυβέρνηση νομίζει ότι θα χτυπήσει τους νεοδιόριστους επειδή θα διασπάσει το κίνημα, είναι βαθιά γελασμένη. Η νεοδιόριστη είναι σημαντικό τμήμα του κινηματός μας και το σωματείο μπαίνει μπροστά. Οι συνάδελφοι στο σύνολό τους παλεύουν, γιατί η υπόθεση της μονιμοποίησης τους και η αντίστοιχη απέναντι στην αξιολόγηση είναι υπόθεση όλων των συναδέλφων.
Κατανοητό και βεβαίως εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε, κυρία Σπαχή. Ήταν κυριολεκτικά. Σας ευχαριστώ που, το αναγνωρίζετε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είναι η αλήθεια, κύριε Παπαδάκη.
Να είστε καλά. Να είστε καλά, το ξέρετε ότι εδώ είμαστε για να ακούγονται όλα.
Να πω μια τελευταία κουβέντα.
Πείτε μου, πείτε.
Σε λίγο, σε 9.30 ώρα στην πλατεία Ελευθερίας.
Α, μάλιστα, ναι, έχουμε το θέμα της υγείας, ε.
Στη συγκέντρωση των υγειονομικών. Στηρίζουμε το δίκαιο αίτημά τους. Καταρχάς καταδικάζουμε απερίφραστα την πολιτική της ιδιωτικοποίησης που εσύ. Ζητούμε δημόσιο δωρεάν καθολικό σύστημα υγείας, περίθαλψης, πρόνοιας και σύμβασης. Δηλώνουμε ότι στην πραγματικότητα η διάλυση του ΕΣΥ είναι μια βάρβαρη πολιτική που θα δει απέναντι στο λαό. Η υγεία έχει εμπορευματοποιηθεί εντελώς. Αυτά είναι τα έργα και οι μέρες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Να μην έχει καμία παπάτη ούτε ο κύριος Πλεύρης ούτε ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κόσμος βλέπει ότι δεν έχει λεφτά να αγοράσει την υγεία.
Ναι.
Ότι την περίοδο της καραντίνας περιορίστηκαν δραματικά οι κρατικοί προϋπολογισμοί για την υγεία πάνω από 1,5 δις περίπου. Προσωπικό δεν υπάρχει. Καταργήθηκε ο γιατρός της κύρωσης αποκλειστικής απασχόλησης. Ουσιαστικά ιδιωτικοποιείται όλη η λειτουργία των νοσοκομείων με στόχο να ευνοηθούν οι πελατείες των κλινικαρχών.
Λοιπόν.
Η στιγμία της κυβέρνησης είναι η ολιγαρχία και το αίτημά της είναι στην πραγματικότητα η αποψήλωση του λαού από κάθε δικαίωμα τόσο στην παιδεία όσο και στην υγεία.
Κυρία Σφαχή, ευχαριστώ και πάλι. Καλημέρα.
Καλή.